بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستال حد كوسو دباتان برنامجك عالم اليوم قضبدا مانتا او تلادو تاريخ كو بيغنت هاي 22 كا بيشا بركيسن رمضان سنه 1404 هجري اد كو مقلي دونتان برنامجك وحا كاميده ciidamada yahuuda oo ku dhawaaqay inay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Iran shaaciyeena magacyada ku dhawaad 22 sarkaal ciidamada Iran oo bilaabay mowjad cusub oo weerarada ka dhanka maamulka yahuuda bulshada shacabka Lubnaan oo dhankooda weerarada diyaaradaha droneska ku qaaday ciidamada ka tirsan maamulka yahuuda ee ku sugan deegaanada ay xoog ku haystaan ee dhaca xuduudda koonfureed ee Lubnaan ku dhawaad 22 maalmood dagaalka bariga dhexe uu sii galayo xaaladda dhaqaale ee caalamka oo sii xumaanaysa iyo shidaalka dunida oo sii qaaliyoobaya umuraasi kuwa kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka xalqada 17aad ee taxanaha asiira nabiyaha duruusna cabarna aad maqli doontaan ee waa markale barnaamijka caalamul yawm wa hagaag qodobka ugu horeeya aan barnaamijka ku dafurayno maanta waxa uu noqonayaa xilli dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe uu ku dhow yahay maalinkii 20aad oo xiriir ah waxaa maanta ciidamada sahaynada oo qayb ka ah dagaalka ay ku dhawaaqeen inay diireen sarkaal sare oo magacaabo Cali Larijani oo ahaa xogeyaha golaha sare ee ciidamada Iran iyo sidoo kale Ghulam Ridha Suleimani oo ahaa taliyaha ciidamada Basij kadib duqeymo xalay ka dhacay magaalada Tehran. Warbaahinta Yuhuuda ee sidoo kale waxa ay sheegtay in la baagsaday xubno kale oo hogaamiyaal ah kuwaasoo ku sugnaa magaalada Quum. Wasiirka difaaca maamulka Yuhuuda ayaa sheegay in Larijani la dilay halka xafiiska ra-iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu uu faafiyey sawirro muujinaya isagoo ansixinaya howlgalka dilalka ka dhacay waddanka Lubnaan. Sida uu sheegay kanaalka 12aad ee Yuhuuda, sarkaal sare ayaa xaqiijiyey in Larijani lagu baagsaday guri qarsoodiha oo ku yaal Tehran. Wararka ayaa intaa ku daraya in qorshaha dilka Larijani la diyaariyey habeenkii Axada ilaa Isniinta, balse dib loo dhigay daqiiqadihii u dambeeyey kadib markii la helay xog sirdoon oo sheegaysa inuu iman doono mid ka mid ah guryaha qarsoodiga ee uu isticmaalo ayaa halkaas lagu weeraray. Il waraadi ayaa sidoo kale sheegay in Larijani oo ah xogeyaha golaha sare ee dowladda Iran uu la joogay wiilkiisa markii la beegsanayey, kadibna waxaa isla habeenkaas la bartilmaameysay taliyaha ciidamada loo yaqaan Basij ee taabacsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran. Dhinaca kale, wakaaladda wararka Iran ee Mahr ayaa sheegtay in fariin ka timid Larijani la baahin doono waxa kadibna akoonkiisa barta X ayaa lagu daabacay fariin qoraal ah oo kaga tagay askar ka tirsan ciidamada badda Iran. Haddaba xilli ka sii daraysa xoisada ka taagan bariga dhexe dagaalka Iran kala dhaxay Yuhuuda iyo Mareykankana faraha ka sii baxayo waxaa dhanka kale sii xumaanaysa xaaladda dhaqaale ee caalamka iyadoo shidaalka dunidana uu sii qaaliyoobayo. Haddaba waxaa isweydiin mudan maxay yihiin dalabaadka Trump uu u dirayo waddamada NATO, waase noocee isbahaysiga carbeed ee la doonayo in la yagleelo kadib fashilka amni ee ku habsaday waddamada Khaliijka. Arrimahaasi waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi oo si dhow ula socday.
Bismillaah, waad mahadsan tahay Xaarid. Dagaalka bariga dhexe waxa uu sii soconayaa tiro 12aad oo ay laba ka harsan tahay, waxayna dhinacyada waa Mareykanka iyo Yuhuuda oo isku duubanaya iyo Iran ay isdhaafsanayaan weli gantaalada ridada dheer, iyadoona beegsiyo xoogan ay la kulmayaan waddamada Khaliijka iyo dhulka sahaynada. Sidoo kale gudaha Iran waxaa ka dhacaya weeraro xoogan oo sahaynada iyo Mareykanka ay ku bartilmaameedsanayaan xarumo muhiim ah oo dowladeed iyo goobaha rayidka. Waxaana xusid mudan in dowladda Iran ay saacadihii lasoo dhaafay qiratay geerida Maxmuud Baakhiri oo ahaa taliyaha warshadaha soo saara gantaalada Iran iyo walaalkii oo lagu magacaabo Jawaad Baakhiri oo isana ah sarkaal ciidan oo saameyn ku leh gudaha ilaalada kacaanka Iran. Waxayna dabcan Iran labadan geeri ay uga dhigan tahay sida lagu waramayo saameyn kale oo xoogan oo ay la kulmeen waqti xaadirkan ay xiisadu sii kullaanayso. Marka laga soo taga axdaafta weerarada ay labada dhinac isdhaafsanayaan ee tasalsulka ah tan iyo markii dagaalka uu bilowday 18 maalmood ka hor, waxaa dhinaca kale sii xoogaysanaya muranka ku saabsan burburka dhaqaale ee caalamka uu wajahayo tan iyo bilowgii dagaalkan ay Mareykanka iyo Yuhuuda ku qaadeen gudaha waddanka Iran. Qadaayaadka ugu xoogan ee ay gorfeyntu ku socoto waa marinka Hormuz oo xiran kaas oo mari jiray ilaa 420 shidaalka caalamka. Dhanka Mareykanka marka laga hadlayo iyo Mareykanbiyoodkan, waxa uu Donald Trump saacadihii la soo dhaafay sheegay in Mareykanku uu burburiyay awooddii dhaqaale iyo midii military ee Iran, balse taasi ayuu caalamku beeninayaa maadaama la arkayo dhaqdhaqaaqa xoogan ee military ee ay xukuumadda Tehran waddo, iyo awoodda ay u leedahay xakamaynta marinka Hormuz oo aysan ilaa hadda kasoo tallaabin hal markab oo sida shidaalka caalamka. Marka Trump uu arkay in hadalkiisan ah in ay dhufaanin awooddii dhaqaale iyo midii military ee Iran in aysan ka soconin caalamka, ayuu soo tuuray su'aal dhanka kalena u muuqatay cabasho ka dhan ah Iran oo ku qotanta marinka Hormuz. Waxa uu yiri dhibaatada marinka Hormuz waxay noqotay dhibaato caalami ah, haddii aanan la xallin adduunku waxa uu wajihi doonaa dhibaatadii ugu weyneed ee shidaalka taariikhda abid. Waxa uu sidoo kale sheegay dhibaatada marinka Hormuz in aysan ku koobnaan doonin oo keliya Mareykanka, haddana ay rabtay in si degdeg ah loo xalliyo isla markaana Mareykanka laga saacido sidii dib loogu furi lahaa marinka Hormuz. Waxay xaaladu tani muujinaysaa isbaranbarka dhanka hadalka ee Trump, waxa uu marka dhawaajinayaa in awooddii dhaqaale iyo midii military ee Iran ay burburiyeen, marna waa kan cabasho xoogan ka muujinaya xakamaynta marinka Hormuz ay Tehran ku sameysay. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fariin baaq ah isla markaana goodin ku lamaanan uu u diray wadamada gaashaanbuurta NATO, isaguna ugu baaqay in haddii aysan ka qayb qaadan dagaalkan Iran ay kula jiraan ay wajihi doonaan amni darro, isla markaana ciidanka Mareykanka uusan marnaba difaaci doonin wadan Yurubiyaan ah oo qayb ka ah gaashaanbuurta NATO. Midan waxay bannaanka keentay in Mareykanka uu dunida ku haysta boolo xofta iyo handadaada afka baarkii ah, wax awood ahna uusan lahayn xulafo la'aanteed. Waxaana la leeyahay ma jirta caalamka Mareykanka dagaal keligii uu galay uu ku guuleystay taariikhda abid, oo mar waliba waxaa ku daaban xulafo gaar ah. Trump dabcan way jirtaa tallaabooyin uu qaadayo si cadaadis uu u saaro Iran, isla markaana uu ugu qasbay in ay furto marinbiyoodka Hormuz. Waxaana xaaladu tallaabooyinkaas ka mid ah in ciidanka Ameerikaanka ah ay weerar dhanka dhulka ah ku galaan jasiiradda Iran shidaalkeeda 90% laga soo saaro ee Kharak, taasina uma muuqata ay falanqeyaasha odoroso arrimahan leeyihiin mid sahlan oo Trump uu ku gaari karo si fudud. Darafta kale, waxaa lagu waramayaa in xiriirkii ugu horeeyay oo dhanka wadahadalka ah ay sameeyeen Iran iyo Mareykanka tan iyo markii dagaalkan uu bilowday 28-kii bishii la soo dhaafay ee February, waxaana qadka taleefanka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi iyo ergeyga bariga dhexe ee Mareykanka u qaabilsan Steve Witkoff. Inkastoo aanan faahfaahin intaasi ka baxsan laga bixin waxa ay darafyadu ku wada hadleen. Dhanka kale, xaaritu agaasimaha hay'adda sirdoonka Sacuudiga ugu muddada dheer ee waqti xaadirkan kursigaas ku fadhiya, Turki Al-Faisal, oo la hadlay mid ka mid ah shabakadaha warbaahineed ee Mareykanka, ayaa la weydiiyey suuragalnimada burbur waqti xaadirkan ku yimaada nidaamka ilaalada kacaanka Iran. Waxa uu ku jawaabay nidaamka Iran ma burburi doona waqti dhow, si taasi ay u dhacdana waxaa ka horeysa isku horimaadyo fara badan oo socda muddo sanado ah. Waxa uu sidoo kale ninkan ka dhawaajiyey hadalla culculus oo muujinayay loolanka gobolka bariga dhexe waqti xaadirkan ka socda iyo waxa salka uu ku hayo oo ah aragtiyo kala duwan. Gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in wadamada Khaliijka ay waqti xaadirkan baraarug sameynayaan, isla markaana ay isku dayayaan in ay dhistaan isbahaysi carbeed oo u shaqeeya sida midka NATO, maadaama ay yiraahdeen aan ku fashilannay soo dhaweysashadii Mareykanka tan iyo markii dagaalkan socday 18-ka maalinna aysan xukuumadda Washington xitaa difaac u samayn dowladaha Khaliijka ee ay saldhigyada ku leeyihiin. Xukuumadahan ayaana xaqiiqada indhaha ku kala qaaday, waxayna dhadhansadeen runta dhabta ah iyagoo qasaare mooyi aanan wax faa'iido ah ka hayn in qaacad military ay xukuumadda Washington ku lahaato gudaha dhulalkooda. Xaritood maasanta mar kale.
Waa hagaag, markan waxaad ku soo dhawaataan xalqada 17-aad ee silsiladda warbixinada aan ugu magac darnay Asiira Nabawiya Duruusun Cibar, oo halkan uu ka soo jeedinayo walaalkeen Mucaad.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال
له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي
نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألا كاللآلي كرام والسخاء
سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أن دراسينا وأن أكور قلو سي أن أغردنا منهج أن أمرينا سعيدين تخلاف الراشدة هدفك دروستان لغلية هنا وحويانين عن افتين سنو سيرد رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المانسنو طريقة أن أمرينو سعيلين تخلافه ما أنت أنوها القمينين أصعنو سيقودنا أرنت أسوحي أهمية وقول لها ذهي الأمة الإسلامية كارهانا الحركة الجهادية يا الطليعة المجاهدة ما دام ما أنت أن مرينو مرحلة متقدمة وأشواط بضن يمراحل بضن لغسو قدبو لسو قوجي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهبة أيا نقبنا مسيرة أننا كد بدينه منهج رسولك صلوات الله والسلام عليه
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي
على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
كديب كصلاة وشدي مقالة الطائف وحو رسولك صلى الله عليه وسلم بالله إن مرك لقار مواسم تحجك ويسكو بندقو غبائل كيمانا يا مقالة مكة إساقو أشرح يا إسلامك كان دلبنا يا إني مغنقل يسيان سي او ديغان ندود وقدحفا في توحيدك وحو رسولك صلى الله عليه وسلم دقدقا غيادا سمينا يحلي يدي حجك إيو وقت يدا أي مقالة مكة يمادان كولونيوينك غنعسيقا إساقو أذيك سنيا قرشد دعويا أوسوغان أوهيك سنيا وجيدوين جانكو أن هاوشان مهيم كاها وحا انت بدن كوهليني ساحب كيس أبو بكر الصديق وها قف تخصص أوله أبترك أيو قبائل كعربتا انت بدن وحي بيك سنيين هرمودك قبائل كيوددك أي تلادوك قوضو كهر انت أوسان رسولك صلى الله عليه وسلم إسو بندقن قبائلك وحاكاك هرمري جري أبو بكر الصديق إساقو كوري سنية عدد كودا كرتيدو دا حق الدقالك إيو مغنقلين تددك سومعين صدا تاريخيهان كالمقريسي أو كورمايا مرحلة دا نوحولي هاي وحولا كل مجري قبائل كمالمها مواسمتا إساقو أسو بندق جري إسلام نمدا دادك أولا كل مينا وحاكا مدها ريرها كلاه بني عامر غسان بنو فزارة بنو مرة بنو حنيفة بنو سليم بنو عبس بنو نصر كند يكو وكلا وحو رسولك صلى الله عليه وسلم كده هي قبائل كأولا كل ميو يا إيجين يتلكي سوء الدفاعي سي أن رسالة ربي قيدتك أغارسيو قريش ويديد إنان غارسيو رسالة ربي قي waqti xaadirkaas waxaa daba socday adeerkiis Abu Lahab oo ka mid ahaa acdaada ugu adag ee Rasuulka sallallahu alayhi wasallam kula dagaalamay magaalada Makkah, wuxuuna oranayay ha dhageysanina waa beenaale. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa sii watay dadaalladiisa la xiriira inuu dadka dacwada gaarsiiyo, isagoo mar waliba la kulmayay qabaa'ilka, qabaa'ilkuna way beeninayeen, iyagoo ku andacoonaya in qofkii fasaadiya tolkiisa aanu iyagu wanaag u horseedaynin waa sida looga sheekeeyey kana dhaadhacday. Ishaacaadka iyo hadallada gafka ku ah Rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida inuu yahay qofka iishay diintiisa, sheeganayo inuu rasuul yahay oo aanay waxba ka jirin, iyo wixii la mid ah ay ku hadaaqayeen madaxweynta Qureysheed ayaa aad loo rumaysanayay, si weyna looga hadalhayay gudaha magaalada Makkah, taasoo suubanaha ku kordhinaysay xanuunka la xiriira beeninta xaqa ee mushrikiintu sameynayeen. Beenin oo keliya kuma ekeen dhibaatooyinka uu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam kala kulmayay Quraysh iyo Carab oo idil. Imaamul Bukhari iyo At-Tabari waxay wariyeen in Rasuulka sallallahu alayhi wasallam la kulmayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin tacaddi iyo gacanka hadal. Mudrik ibnu Munib wuxuu ka wariyey awoogii inuu yiri, waxaan arki jiray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalmihii jaahiliyada isagoo leh dad yahow waxaa tiraahdaan laa ilaaha illa Allah waad liibaanaysaane, dadka ayaa isugu jiray kuwa wejiga kaga candhuufa, kuwa ciidda ku sayra, iyo kuwa aflagaadeeya. Markaas bay gabar yar u keentay weel uu biyo ku jiro, wuxuuna isaga dhaqay wejiga iyo gacmaha. Markaas buu yidhi, gabadhaydaay, aabbaha ha uga cabsanin dullinimo iyo in laga adkaado. Raawiga xadiidka ayaa isagoo la yaaban go'aanka iyo geesinimada gabadhaas, wuxuu dadkii agtaagnaa weydiiyey cidda ay gabadhani tahay. Markaas bay ku yiraahdeen, waa Zaynab, gabadhii Rasuulka, oo markaas ahayd gabar yar oo iftiimaysa. Abu Jahal iyo Abu Lahab, lacnada Allaha ku dhacdee, ayaa isu daba mari jiray dhibaateynta Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, inta badanna waxay ku beegsan jireen suuqyada iyo goobaha isku imaatinada ah ee uu suubanuhu tagi jiray. Laakiin Rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam ayaa la yimid asaaliib uu kaga hortago shirqoolada Abi Jahal iyo mushrikiinta la midka ah. Haddaba maxay ahaayeen asaaliibtaas?
Usluubkana marka ama marxaladan iyadan waxa weeyaan waa cardul islaam cala alqabaa'il, islaamkii in loo soo bandhigo qabaa'ilka looguna baaqo gaar ahaan mawaasimta. Maxaa yeelay Makkah waxay ahayd meel ay carab oo dhan u soo qasado oo ay isugu yimaadaan. Mawaasimtaas markaa fursad weyn waxay u ahayd Rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh qabaa'ilkii imanayay xaramka inuu la kulmo dacwaddan uu ka guto. Qabaa'ilku markaa Rasuulku u cardiyey naftiisa iyo dacwaddaba aad ayay u badnaayeen. Waxyaalaho kala kulmayna inta badan diidmo ayay ahaayeen, qaarkoodna iyagoo siina u soo dhoweynaya ayay haddana aanay diyaargarow dhammaystiran ka muuqanin. Marka waxaan soo qaadan doonaa saddex tusaale. Tusaalaha koowaad waxa weeyaan qabiilka la odhan jiray Bani Caamir ibnu Sacsaca. Qabiilkaas waa qabiil weyn oo ka mid ahaa qabaa'ilkii carabta. Rasuulku salawaatullahi wasalaamu alayhi markii dacwadda u bandhigay, nin ka mid a odayadoodii oo la odhan jiray Bayxara ibnu Firaas ayaa la hadlay oo u jawaabay. Ninkaas markaa damac ayaa galay oo wuxuu arkayba haddii Rasuulka salawaatullahi wasalaamu alayhi ay garab siiyaan oo ay wataan carab oo dhan inay ku hanan karaan. ninkani markaa markii Rasuulku arrinkiisa u bandhigtay isaguna sharta ayuu keenay, wuxuu yidhi haddii aan ku garab siino oon carab oo dhan kaa difaacno, talada adiga dabada ma yeelanayna oo ma nagu wareejinaysaa. Rasuulku salawaatullahi wasalaamu alayhi arrinkaa uu ka diiday oo wuxuu yidhi al-amru lillaah, arrinkan ilaahay baa iskale meeshu doono ayaanu dhigayaa. Nusradoodu markaa nimankaa waxay ahayd nusro mashruud ah, sidaas ayaanu Rasuulka salawaatullahi wasalaamu alayh uu kaga hadhay. Qolada labaad waa qolo la yidhaahdo Banu Shaybaan. Qoladan Rasuulka salawaatullahi wasalaamu alayh waxaa dhex maray dood iyo xiwaar runtii aada u heer sarreeya oo laga dheehan karo asaaliibta uu rasuulku u marayay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu dadka dacwada dhacsiiyo oo uu ka qanciyo fahamsiiyo. Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh mar walba waxa wehelinaya Abubakar, maxaa yeelay Abubakar wuxuu ahaa nasaaba, carabta aada u kala yaqaana iyo qabaailkooda. Rasuulkana dee salawaatullaahi wasalaamu calayh saaxiibkiisii koowaad ayuu ahaa. Mafruuq ayaa warkii qabsada, wuxuu ku yidhi ilaa ma tadcuuna ya akha quraysh, waxaad noogu baaqaysaan waa maxay? Rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh, waxaan idinku baaqayaa in Alla subxaanahu watacaala kelinimadiisa aqirtiin, cidna aydaan ugu shariig yeelin, anigana risaaladeeda aqirtiin. Waxaa soo raaca buu yidhi markaa inay difaacdiin, maxaa yeelay quraysh Alla subxaanahu watacaala way beenisay, baatilkeeda ayaana ku kaaftoontay oo ku deeqtoontay. Wallaahu walghaniyu lxamiid. Halkaas ayuu markaa rasuulku warkaa kooban oo kelimatu tawxiid. Waxaa soo lameeya waa iiwaa iyo nusra, inay garab siiyaan ilaa uu dacwadiisa ka gudanayo, maxaa yeelay xilligaa takaaliif kalena ma jirin. Rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayh intaas ayuu dadka ugu baaqayay. Mafruuq ayaa wuxuu yidhi wa ilaa ma tadcuu aydan yaa akhaa quraysh, maxaad kaloo ku baaqaysaa? Fa wallaahi maa samictu kalaaman axsana min haada, warkaad sheegta war ka fiican mabaan maqale, maxaad kaloo ku baaqaysaa? Rasuulku markaa salawaatullaahi wasalaamu calayh aayaadkan ayuu ku dul akhriyey, qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq naxnu narzuqukum iyaahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مفروغ marka arinkii uu khushuucay uu soo dhaweeyay oo wixii waxaanad ku baaqday waa dhaqan wanaagsan, waxaana fool xumaaday qoomka ku beeniyay ee ka hor yimid. Intaa markii uu yiri ayuu wuxuu ku soo dhaweeyay nin odayadoodii ka mid ah, wuxuu ninkan odayga ayaa arimaha diinta noo qaabilsan hadaanu nahay Banu Shaybaan. Haani baa markaa arrinkii qaato wuxuu ku soo ururiyey isagu, wuxuu yidhi horta hal majlisood nala fadhiisatay inaan wixii aan wadanay uga tagno adigana kugu raacno suuragal maaha, caqlina maaha, markaa annaguna aan isku noqonno adiguna isku noqo, kadib markaa wixii aan isla soo noqonno aan aragno. Wuxuu isaguna usii gudbiyey warkii Almathanna ibn Alxaritha oo isna ka mid ah odayadoodii, oo wuxuu yidhi haada shaykhuna wa saaxibu xarbina, ninkii abaanduulaha iyagana waa Muthanna isagana warka ha qaato. Muthanna markaa warkii hore haani horta uu ku raaca wixii horta war kuwa warka uu haani noo yiri oo arrinka annaga waa ka fiirsi iyo isku noqosho, laakiin wuxuu u dhaadhacay arrintii isagu ku aadanaa oo ahayd arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyada. Markaa wuxuu yidhi oo uu tilmaamay meesha ay degaan inay tahay meel u dhaxaysa baynamiyaah alcarab wa anhaari Kisra, dhulka carabta iyo webiyada Kisra ama Faris labada ayna u dhexeeyaan ayuu sheegay. Dabadeedna wuxuu yidhi fa ama maa kaana min anhaari Kisra fa dhanbu saaxibihi ghayru maghfuur wa cudruhu ghayru maqbuul. Fana markaa wuxuu tilmaamay dhulka ay degan yihiin yaa dhul u dhexeeya carabta iyo Kisra. Wuxuu markaa tilmaamay ninka Kisra la yidhaahdo dembiga laga galaa inaanu cafis lahayn, cudurtaarna aanu aqbalaynin, ballan uu ka qaadayna inay meesha ku degeen, ballantaasna waxaa ka mid ahaa inaanay wax cusub la imanin. Oo xadasku laba macnaba uu ku dhacaa, oo waa wax cusub ama fikrad ama mabda ama bidco. Wuxuu kaloo ku dhacaa xadgudub, in ficil iyo xadas uu la yimaado qofkii oo ama qaatic dariiqnimo ha noqoto ama dhacdooyin iyo wax amniga khalkhal gelinaya. Ballan baan arrinkaa kaga qaadnay buu yidhi, waxaanan u arkaa buu yidhi arrinkan aad ku baaqayso inuu yahay waxyaalaha ay boqoradu neceb yihiin. Intaa markii uu sheegay ba wuxuu ku daray carab markaa anagu waan kaaga aadi karnaa, laakiin Kisra iyo arrimihiisa anagu umaba bacdhigi karno. Rasuulku markaa salawaatullaahi wasalaamu calayh jawaabtan ayuu siiyey, wuxuu ku yidhi maa asa'tum fi rad id afsaxtum bisidq wa ina diina allaahi caza wajal lan yansurahu ilaa man xaatahu min jamiici jawaanibihi. Horta ma xumidin buu yidhi waa ku mahadsantiin in runta iska sheegteen oo warkiina caddayseen, diintan Allana subxaana wa tacaala waxa u nusreeyeen ciddan walba ka koobtay. Markaa qoladana nusradooda waxay ahayd nusro juzi ah oon dhammaystirnayn, waa garabsiin iyo gargaar qayb ah oo kala baran. Qoladii horena maxay ahayd? Nusro mashruuda ayay ahayd oo shart ku xidhan yahay. Labadiiba rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh wuu ka diiday.
ujeedka ugu weyn ee uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka lahaa qabaailka uu la kulmay ma aheyn inay ku difaacaan Makkah dhexdeeda, balse wuxuu rajaynayay inuu helo qabiil uu deegaanadooda u raaco lana dego, halkaasina uu si xor ah dacwada ugu faafiyo. Waxaa lama huraan ah in hoggaamiyuhu helo deegaan nabdoon oo ka baxsan gacanta cadowga si uu ugu tafaruqo faafinta dacwada iyo ka hortaga caqabadaha ku horgudban in Islaamka la gaarsiiyo dunida. Sidaasi darteed, Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dareemayay muhiimadda ay leedahay istaraatiijiyadaas. Arrinta kale ee xusidda mudan waxay tahay gurmadka uu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam weydiinayay qabaailku wuxuu ahaa mid ku yimid amarka Allah Cazza wa Jalla ee ma aheyn ijtihaadaad uu Rasuulku qaatay. Kadib markii ay soo wajahday xaalad adag, wuxuu dalabka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku koobnaa oo keliya hoggaanka qabaailka, dadka magacyo sumcadda ku dhexlay qoysaskooda, maxaa yeelay kuwaas waa kuwa keliya ee awooda inay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam siiyaan jawiga uu raadinayo ee xasiloonida ah. Marka laga hadlayo asbaabaha aan horey u soo sheegnay ee ay tahay in la yimaado, waxaa kaloo baraarujin mudan in Rasuulka sallallahu alayhi wasallam aanu raadinaynin oo keliya in naftiisa la difaaco, balse wuxuu nusra iyo difaac u raadinayay dacwada xaqa ah ee uu wado. Maxaa yeelay haddii uu ka tanaasuli lahaa dacwadaas, durbaba amni wuu ku heli lahaa magaaladii uu ku dhashay ee Maka. Intii uu waday Rasuulka sallallahu alayhi wasallam la kulanka qabaailka, wuxuu gabi ahaanba diiday inuu siiyo damaanad sida inay xukunka qabanayaan ama in hiilka ay siinayaan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam loogu beddelo manaafacad adduun. Sidaasi darteed, qabiilkii uu istaaga u hiilinta dacwada Islaamka uu keliya ku beddelanayay janno iyo inuu Allaah dartii u qabanaya hawshan ee aanay ujeedkiisu ahayn damacduun, waana midda laga doonayo inay ka bartaan qabaailka nool zaman waliba iyo goob kasta oo joogaan.
Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay, walladiina tabawa'u ad-daara wal-iimaana min qablihim yuxibbuuna man haajara ilayhim. Dadka cajiibka ah, ahlu iimaanka ah oo reer Madiina oo walaalahood jeclaa, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ammaanay. Nabigeena waxaa ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam, lawla al-hijratu lakuntu imra'an min al-ansaar walaw salaka an-naasu waadiyan wa shi'ban lasalaktu waadiya al-ansaari wa shi'baha. Al-hadith nabigeena waxaa ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam inuu yiri, ayatu al-iimaani hubbu al-ansaar wa ayatu an-nifaaq bughdu al-ansaar. Al-ansaaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munaafiq. Subhanallahi al-azim. Iimaanki mu'mininta waxaa lagu xiray hubbu al-ansaar, wa makanada ay leeyihiin maalinkii dacwadu ay bilow ahayd, ansaartii ay yaraatay, qoyskii nabigu ka dhashay sallallahu alayhi wasallam iyo beledkiisii ay dacwadu khudlaamiyeen, dadkii istaagay, nabiga soo dhaweeyay, naf iyo maal ku garab istaagay, saxaabadiisii soo dhaweeyay, iiwaa u sameeyey, ilaa ay tamkiin heleen dadkaas cindallaahi dad weyn weeye. Qofka dadkaasna ahaya ama nicmaanaya ama aan fadligooda qiraynin waa qof jaahilka ah, macaalimuddiin, waa qof aan la soconin ee daraankii nabigeenna sallallahu alayhi wasallam oo ku aadana ansaar. Maxaa mulaaxada mudan? Ilaa maanta ma go'ininin in diintu u baahan tahay dad ansaara oo diinta Ilaahay garab istaaga. Maantoo diintu ay qariib tahay oo qurba ay ku jirto oo diintii Islaamka la khudlaamiyey, ansaar bay u baahan tahay. Qofkii, qabiilkii, jamaacadii diintan maanta u nusraysa oo dadka ducaada ah iyo mujaahidiinta iyo dadka Ilaahay subxaana wataala u nusraynaya iiwaa u sameeya oo soo duma oo fi saraa'i wadaraa'i la wadaaga, fadligii ansaar Ilaahay subxaana wataala u ballan qaaday nasiib bay ku leeyihiin. Waxay u nusraynayaan waa diintii ansaar ay u nusraysay. Waa waxay u nusraynayaahu waa sunnadii nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam u xambaarsanaa. Mara ku bishaareyso qof kasta oo liajli illaahi tacaala mu'min daaci ah u nusreeya oo ugu nusreeya wuxuu awoodi karo oo naf iyo maal, ha ku bishaareyso fadligaas ansaar loo sheegay. Ilaahay subxaanahu watacaala ansaar ha ka raadi noqdo, annagana ha nagu daro kuwii dariiqoodii raaca.
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقاة أعلن الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء.
مت كم ذا قبائل كي رسولك صلى الله عليه وسلم كل من مقالة مكة قارهان موسم كحجك waa qabiilka dega magaalada xilligaas la oran jiray Yathrib, balse markii dambe noqotay Al-Madinatul Munawwara ama Taaba. Haddaba sidee bay ku bilaabdeen kulamadaas? Maxayse uga dhigneyd dacwadii curdunka ahayd ee Islaamka? Waxaan ku faaqidi doonaa xalqada xigta ee taxanaheena As-Siira an-Nabawiyya, duruusun wa cibar insha Allah.
بشرى 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 بشرى
بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى